Dûçeya hatina leşkerin Emerîkî li Rojavayê Kurdistanê mîna hêze şewremend duwarê şerê li dijî terorê de li kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bela bû. Ev nûçe bi xwe re şanazî û aramiyeke xiste dilê Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Partiyên Kurdî ji bo dengê Emerîka ev gav bi erênî dinirxandin. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Pêşverû Kurd li Sûriyayê, Rêz Faris Osman ji bo dengê Emerîka ev gaveke pir girîng nirxand.
Hatna leşkerê Emerîkî dibe pişgirîk ji yepekê û yepejêrê em hêvînin Emerîkan dev ji hêzê Kurdî bernedin go karibin alîkariya wana bikin di wecihê terorîsta û taybetî Daiş.
Partiya Yekitî ya Gonaha Serokatiya Encumana Niştîmanî Kurdî enekesê dike, li ser zimanê cîgerê serokê partiyê Birêz Hesen Salih ji bo dengê Emerîka ev gav erînî nirxand. Lê di heman demê de jî doz li Emerîkayê kir go pişgiriya wê ne tenê ji bo aliyekê be. Û diva be pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê goniha li Herêma Kurdistanê dimînin ew jî tevî vê koalisyonê bibin ji ber ku wê bêtir bi bandor be li şerê dijî Daişê.
Sporin Emerîkî ji bo perwerdekirina hêzê Sûriya Demokrat ev mesela ha girêdayî tehalifa dewlî ya gotxwazê şerê terorê bike. و ام بخوژی کوردجی ک انجمنه نشتیمانی کوردی ام پیرنه گوشره تروری بگرن لیبراستی ام دبینن ایمجی انجمنه نشتیمانی هیزی وهنا کوردستان عراق پیشمرگه کوردستان سورینا بازارنا امادنه جوی اوجی خو بکنه جان فدا جوی خاکه کوردستان سوری گو رخه کی بتنه نکاره مسئله چاره سر بکې دوی همو هیزی دجی تروری بهوره خباته بکن
Rojnamevanê Kurd Hisên Zêdo dibêje wê gavên mestir du vê gavê de jî hebin. Birêz Zêdo piştraz dike go yekîniyê parastina gel di vê ezmûnê de wek yên berê wê serkeftî derbas bike.
Şandina vê şanda leşkerî ji aliyê dewletek wek Amerîka ve li Rojavayê Kurdistanê ji bo xatirê ge rewşa hêza leşkerî hêza YPG li ser erdê bişûpîne, heger berê dewletek wek Amerîka YPG ji ezmanan شوپاند و آلیکاری و دستک دیدائه آنا اف شاند هاتیه دنرین آمنده و لسر عرده بشوپین کاری یه پگه و کاری وی لشکهی و تقییم بکه و دباوری آمنده اف گاف و گافک مستر بدو خود بینه او گاف جی و دستک داینا مزنتر بلسر عرده جبو هیزا یه پگه
هاتنا لشکرین امریکی لروش آوای کردستانه پیشوچونکه پر گرنگ بو هم جبو گلین کرد لروش آوای کردستانه و هم جی جبو هیزا سوریا یا دیموکراتیک قصده زانا عمر دنگ امریکا قامشلو